Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Penktadienio ryto mišių homilijoje popiežius Pranciškus sakė, kad kunigų ir vienuolių senatvė tai šventumo ir apaštališkumo liudėjimas. Penktadienį popiežius priėmė tarptautinę anglų kalbos liturgijoje komisiją. Penktadienį popiežius taip pat priėmė Kamerūno prezidentą. Šventasis tėvas pasveikino Vatikano televizijos centrą minintį savo veiklos 30-asias metines. Pasibaigė Armėnų katalikų bažnyčios sinodas. Ir toliau mūsų laidoje keletas kitų žinių iš katalikų pasaulio. Penktadienio rytą Šventosios Mortos namų koplyčioje aukotų mišių homilijoje popiežius Pranciškus kalbėjo apie apaštalo saulėlydį. Tai yra apie apaštališkojo gyvenimo pabaigą. Pasak popiežiaus, senatvės sulaukusių kunigų ir vienuolių globos namai tai tarsi apaštališkumo ir šventumo šventovės. Apaštalas pradėdamas veiklą džiaugiasi, jis kupinas entuziazmo, jis džiaugiasi, nes Dievas su juo. Tačiau jam neišvengiamai teks sulaukti ir saulėlydžio. Ir man gera kartais pagalvoti apie apaštalo saulėlydį, sakė šventasis tėvas. Į galvą man ateina trys pavyzdžiai, trys ikonos – Mozė, Jonas Krikštytojas ir Paulius. Mozė – tas drąsus Dievo tautos vadas, kuris, vaduodamas savo tautą, kovojo su priešais ir kovojo netgi su Dievu. Galiausiai jis vienas ant nebo kalno, žiūri į pažadėtąją žemę, bet jam neleidžiama į ją įeiti. Jam neleidžiama matyti pažado išsipildymo. Jonui Krikštytojui taip pat nepagailėtas skausmo. Toks apaštalas saulėlydis. Jis vienas, visų paliktas, išduotas. Tik Viešpats yra su juo. Viešpats buvo su manimi ir mane stiprino. Šiandien girdėjome sakant tautų apaštalą Paulių. Viešpats nepalieka, neišduoda. Jis visada ištikimas. Jis negali savęs išsižadėti. Apaštalo didybė yra tai, apie ką kalbėjo Jonas Krikštytojas sakydamas, jam skirta aukti, o man mažėti. Apaštalas aukoja gyvybę, kad Viešpats auktų, ir galiausiai apaštalas sulaukia savo saulėlydžio. Taip ir Petras yra pasakęs, kai pasensi, tave ves, kur tu nenori. Kai aš mąstau apie apaštalo saulėlydį, sakė popiežius Pranciškus, man ateina į galvą senatvės sulaukusių kunigų vienuolių globos namai, kurie yra tikros apaštališkumo ir šventumo šventovės.
Penktadienio vidudienį šventasis tėvas Pranciškus audiencijoje priėmė anglų kalbos liturgijoje tarptautinės komisijos narius atvykusius į Romą paminėti savo 50-asias metines.
Porgo il benvenuto ai membri e agli ufficiali dell'International Commission on English in the Liturgy.
Sveikinimo kalboje popiežius dėkojo komisijai už jos atliktą didžiulį darbą. Komisija buvo įkurta tam, sakė Pranciškus, kad prisidėtų prie liturgijos atsinaujinimo, kurį paruošė Vatikano antrojo susirinkimo konstitucija apie šventąją liturgiją. Tačiau ji taip pat buvo vienas iš viskupų kolegialumo dvasios ženklų, apie kurį kalba kitas svarbus susirinkimo dokumentas, dogminė konstitucija apie bažnyčią Lumen Gentium. Komisija ne tik redagavo liturginių tekstų vertimus į anglų kalbą, tačiau drauge pagilino labai turtingos bažnyčios tradicijos sampratą ir supratimą. Komisija reikšmingai prisidėjo, kad tikinčiųjų dalyvavimas liturgijoje būtų vis labiau sąmoningas, veiksmingas ir pamaldus, kaip kad prašė susirinkimas. Pranciškus anglų kalbos liturgijoje tarptautinės komisijos nariams priminė savo pirmtakų pastangas ir rūpestį liturgijos atsinaujinimo srityje. Benediktas XVI kvietė tikinčiuosius dar geriau įsisąmoninti celebruojamo slėpinio gilumą ir jo santykį su kasdieniu gyvenimu. Komisijos darbo vaisiai, tęsė Pranciškus, leido suformuoti nesuskaitomų katalikų maldą, taip pat padėjo geriau suvokti tikėjimą, vykdyti bendrą tikinčiųjų kunigystę ir atnaujinti bažnyčios evangelinį dinamizmą. Anot Jono Pauliaus II, Vatikano II susirinkimo žinia daugelis suvokė pirmiausiai per liturginę reformą. Prisidedama prie to, kad tiek daug tikinčiųjų pasklidusių po visą pasaulį galėtų melstis bendra kalba, komisija savo įnašu prisidėjo prie bažnyčios vienybės sustiprinimo, tikėjimų ir sakramentinę bendrystę. Popiežius Pranciškus palinkėjo komisijai, kad savo darbu siektų pilnutinai įgyvendinti tą viltį, apie kurią kalbėjo Paulius VI, tvirtindamas Romos mišiolą, kad nors ir labai įvairiomis kalbomis, viena ir ta pati malda šventojoje dvasioje kiltų į dangišką į tėvą per aukščiausiai mūsų kunigą Jėzų Kristų.
Popiežius Pranciškus penktadienio rytą audiencijoje priėmė Kamerūno prezidentą Paul Biya. Susitikimo metu buvo pasidžiaugta gerais dvišaliais santykiais, kuriuos dar labiau sustiprina užbaigtos derybos dėl neužilgo numatomos pasirašyti sutarties, kuria bus apibrėžta bažnyčios Kamerūne juridinė padėtis. Buvo labai gerai įvertintas bažnyčios indėlis į Kamerūno visuomenės gyvenimą, ypač švietimo ir sveikatos apsaugos srityse, taip pat įtvirtinant taiką ir susitaikinimą. Galiausiai apžvelgtos kai kurios problemos liečiančios subsaharinės Afrikos regioną. Buvo kalbama apie Kamerūno indėlį į taikos ir saugumo stiprinimą. Vatikano televizijos centras mini savo veiklos 30-asias metinės. 1983 spalio 22 dieną jį įkūrė popiežius Jonas Paulius II. Vatikano televizijos centras – tai ne laidas iš Vatikano transliuojantis televizijos kanalas, bet video dokumentacijos tarnyba savo kameromis fiksuojanti visą popiežiaus veiklą ir kitus renginius, kurie vyksta Vatikane, kaupianti jų archyvą, renginti tiesioginės transliacijas, popiežiaus mišių, audiencijų ir kitų įvykių iš Vatikano, kurias savo šalyse perduoda vietiniai televizijos kanalai. Vatikano televizijos centro 30-osios metinės buvo pažymėtos suvažiavimu surengtu šį penktadienį, spalio 18 dieną Romoje, Italijoje akredituotos užsienio spaudos centre. Suvažiavimo metu buvo perskaityti popiežiaus Pranciškaus ir Italijos prezidento Giorgio Napolitano laiškai, šią progą adresuoti centro direktoriui monsignorui Dario Vigano. Popiežius Pranciškus savo laiške primena, kad kartu su Vatikano televizijos centro 30-osiomis metinėmis minime ir Vatikano antrojo susirinkimo dekreto Inter Mirifica 50-asias metinės. Tarp dekreto minimų nuostabių naujų komunikacijos priemonių, kuriomis Dievas apdovanojo žmoniją. Pirma vieta skiriama televizijai. Laiške kalbėdamas apie specifinius Vatikano televizijos centro tikslus, popiežius primena, kad jo užduotis ne tik neutrali dokumentacija. Vatikano televizijos centras turi priartinti bažnyčią pasauliui, mažinti atstumą, padėti popiežiaus žodžiui pasiekti milijonus katalikų, ypač ten, kur tikėjimo išpažinimui reikia ypatingos drąsos. Reikia taip pat visada atsiminti, rašo popiežius, kad bažnyčia savo specifinėmis priemonėmis dalyvauja komunikacijos pasaulyje visų pirma tam, kad vestų žmonės į asmeninį susitikimą su Jėzumi. Nes tik jis, tik viešpats Jėzus gali perkeisti žmogaus širdį ir pasaulio istoriją. Tad dėkoju jums ir raginu toliau drąsiai skelbti evangeliją, megzti dialogą su pasauliu, kuris nori būti išklausytas ir suprastas, kuriam reikia žinios apie tikrą gyvenimą, rašo popiežius Pranciškus. Romoje vykusio suvažiavimo dalyviams buvo parodyti Vatikano televizijos centro parengti įrašai. Popiežiaus Pranciškaus pontifikato pradžios mišių kovo 19 ir paskutinės Benedikto 16 bendrosios audiencijos vasario 27 vaizdai sukurti Ultra HD 4K technologiją. Tai kol kas eksperimentinis naujas televizijos laidų formatas, kurios skiriamoji geba 4 kartus didesnė už šiuo metu naudojama aukščiausios kokybės formatą HDTV.
Popiežiškoje socialinių mokslų taryba tarėsi su bažnytiniais komunikacijų ekspertais visose kontinentuose. Ieškodama tokios temos, kuri geriausiai paliestų įvairių šalių įvairias problemas. Pasiūlymus taryba analizuoja, o tada popiežiaus valstybės sekretoriatui pristato 3 temas. Iš jų popiežius išrenka vieną, jo požiūriu tinkamiausią, pasauliniai socialinių komunikacijų dienai. Italų katalikiškų žinių agentūrai SIR pasakojo arkivyskupas Claudio Maria Celli, popiežiškosios socialinių komunikacijų tarybos pirmininkas. Komentuodamas 2014 metų dienos temą komunikacija autentiškos susitikimo kultūros tarnystėje. Komunikacija, kalbėjo arkivyskupas Celli, apima visus asmens santykius su kitais aplink jį esančiais asmenimis, einant savo gyvenimo keliu. Tikra komunikacija nėra viena informacija, tai pažinimo ir santykio erdvė. Pažinimo ir santykio dimensijos dar labiau nei tradicinėse komunikacijos priemonėse išnyra naujosiose šiuolaikinės komunikacijos priemonėse, kurios pasižymi itin dideliu interaktyvumu. Tada aišku, kad komunikacija liečia tarp asmeninius santykius ir susitikimo kultūrą. Sekant pačiu popiežiumi Pranciškumi, kuris dažnai kalba apie susitikimo kultūrą, kurią reikia plėtoti ir skleisti kaip prieš atmetimo kultūrai, galima būtų pasakyti, kad pirmasis susitikimo tarnaujančios komunikacijos bruožas anot arkivyskupo Celli yra autentiškumas. Mano komunikacija turi būti išraiško to, ką nešioju širdyje. Gilus autentiškumas yra tikro susitikimo prielaida, kaip ir abipusis tiesos ieškojimas bei simpatija. Jei komunikacijų pasaulyje būtų daugiau dialoguojančios pagarbos kitų tiesoms, jos iš tiesų padėtų susitikimo kultūrai, įsitikinęs popiežiškosios socialinių komunikacijų tarybos pirmininkas. Bažnyčia, pasak jo, turi pareigą vykdyti tiesos misiją, žmogaus orumą ir pašaukimą atitinkančių būdų. Todėl pirmoji turi laikytis tokios nuostatos. Popiežiaus žinia pasauliniai socialinių komunikacijų dienai, kurioje išplėtojama tos dienos tema, bus paskelbta 2014 m. sausio 24 dieną per Pranciškaus Salezo šventę, o pati diena bus minima kitų metų birželio mėnesį.
Ketvirtadienį spalio 17 dieną pasibaigė visą savaitę Libane, Bzommaro Marijos šventovės vienuolyne šalia Beiruto vykęs Armėnų katalikų bažnyčios sinodas, kuriam vadovavo Armėnų katalikų Kilikijos patriarchas Nerses Bedros XIX, dalyvavo vyskupai iš Libano, Armėnijos, Gruzijos, Rusijos, Sirijos, Irako, Egipto, Irano, Turkijos, Prancūzijos, Jungtinių Amerikos valstijų ir Kanados, o taip pat patriarcho vikaras Jordanijoje. Sinodo darbuose daugiausia dėmesio skirta Armėnų bažnyčios ryšiams su kitomis rytų bažnyčiomis ir santykiams su islamu, ypač Libane, Sirijoje, Irake ir Egipte. Baigiamajame dokumente, paskelbtame spalio 17-ąją, kalbama apie baigiamąsias tikėjimo metų iniciatyvas, apie būtinumą labiau gilintis į posinodinį apaštališkai paraginimą Ecclesia in Medio Oriente. Taip pat paminėtos 1915 metų armėnų žudynių metu dėl tikėjimo nukankintų tikinčiųjų beatifikacijos bylos. Armėnų katalikų bažnyčios sinodas taip pat pareikalavo, kuo greičiau sugrąžinti laisvę Sirijoje pagrobtiems vyskupams ir kunigams. Taip pat padėkojo popiežiui Pranciškui už jo nuolatinį dėmesį artimiesiems rytams ir jo raginimus melstis už taiką.
Nesiliauja smurtas. Meksikos šiaurės vakarų valstijoje Baja Kalifornija arba Žemutinėje Kalifornijoje, kuri ribojasi su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Valstijos sostinėje Meksikalyje ketvirtadienį buvo nužudytas teisėsaugos pareigūnas. Nušauto policininko kūnas buvo surastas jo automobilyje priešais Meksikalio vyskupo rezidenciją. Žinių agentūra Fides nurodė, kad policija kol kas nepaaiškino galimos šiurpaus nusikaltimo priežasties. Pasak katalikiškos žinių agentūros sukauptas žinias, nužudytas policininkas Antonio Ruiz Vargas neturėjo užduoties saugoti vyskupą arba jo namus, tačiau buvo paskirtas į zoną, todėl kad kartojasi iš bažnyčios išeinančių ir kvartale gyvenančių asmenų apiplėšimai ir ginkluoti užpuolimai. Labai neramina tai, kad policijos pareigūnas buvo nužudytas priešais Meksikalį vyskupijos ganytojo vyskupo Jose Isidro Guerrero Masijas namų, pažymi Fides. Du pagrindiniai žemutinės Kalifornijos valstijos miestai, Tijuana ir Meksikalis, pastaruoju metu tapo per smurtą iškilti siekiančių negausių, tačiau ginkluotų gaujų centrų. Todėl padažnėjo apiplėšimai ir ginkluoti užpuolimai.
Spalio 16-17 dienomis Briuselyje buvo įteiktos Europos piliečių premijos tiems laimėtojams, kurie, pasak Europos parlamento, labiausiai prisidėjo praktikoje, įgyvendinant ES pamatinių teisių chartijos principus. Tarp gavusių premiją yra sesuo Eugenija Bonetti, paguodos kongregacijos misionierė. 24 metus gyvenusi Afrikoje, o paskutiniuosius 20 praleidusi Italijoje, dirbant su moterimis, kurios pateko į prostitucijos vergovę, dažnai atvykusios iš neturtingų kraštų, svajojusios apie orų gyvenimą, tačiau pakliuvusios į organizuoto nusikalstamumo tinklus. Vatikano radijoje sesuo Bonetti pasakojo, kad nuo 1998 metų jai ir jos bendradarbiams iš nevyriausybinės organizacijos Slaves No More pavyko padėti per 6000 moterų. Šiuo metu galimybių padėti daugiau, nes pasikeitė įstatymo normos. Daug moterų buvo priimta ir kuriam laikui apgyvendinta vienuolynuose. Buvo ieškota kontaktų su vienuolinėmis kongregacijomis moterų gimtosiuose šalise, kad ta pagalba būtų tęsiama. Daugiausia tenka susidurti su moterimis iš Nigerijos, antroje vietoje iš Rytų Europos. Pasak vienuolės, reikia nuolatos pabrėžti, kad prekyba žmonėmis skatina ir prostitucijos klientai. Įstatymai prieš prekybą žmonėmis yra reikalingi, tačiau galiausiai visiems reikia mokytis pagarbos, orumo ir santykių kultūros. Jei suteikta, premija nėra asmeniška. Vien Italijoje, anot sesers, yra per 100 šeimyninių namų, kurie priima nukentėjusias moteris ir kuriuose kantriai dirba daug žmonių, padedančių aukoms susigražinti orumą, laisvę, tapatybę, galiausiai teisėtumą.
Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Primename, kad šios laidos įrašo galite klausytis ir mūsų interneto svetainėje. Joje taip pat skelbiame visus mūsų laidose skaitomų žinių tekstus, o taip pat lietuvių kalba įgarsintas trumpas video žinias apie Šventojo Tėvo veiklą. Primename adresą www.radiovatikana.va. Mėlėjai Vatikano radio klausytojai, atsisveikiname iki rytojaus. Garbė Jėzui Kristui.
Su jumis Marijos radijas. 15 valandą kalbėsime Dievo gailestingumo vainikėlį. Kviečiame paskambinti į studiją ir sukalbėti vieną vainikėlio dalį. Studijos telefonas 323230, Kauno kodas 837.